2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. U današnjoj emisiji moje kolege i koleginice su za vas izdvojile najvažnije kulturne događaje koje su održani u ovoj sedmici, a iz oblasti muzike, pozorišta, filma, likovnih umetnosti i muzike. Sada shvatam da sam možda dva put rekla muzike. Počet ćemo od muzike, ali svakako pre toga ćemo zvukom otputovati do Novog Sada, zato što današnju emisiju realizujemo putem jednog radio mosta. U studiju Radio Novog Sada nalazi se dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije Matice Srpske. Pa Tijana, da proverimo veze. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan. Radi ovaj most kulture, tako da dobro se čujemo i uspostavljamo veze.
Tako je. Veoma mi je drago zbog toga. I eto, naši slušalci mogu verovatno i da naslute da ćemo današnju emisiju posvetiti priči o galeriji Matice Srpske. Vi imate trenutno u toku tu jednu jako važnu, monografsku, veliku, značajnu izložbu o Urošu Prediću. Izložba se zove Uroš Predić, život posvećen lepoti i umetnosti. Naravno, ova izložba je i postavljena ove jeseni zbog velikog jubileja koji vi obeležavate tokom ove godine, a to je 175 godina postojanja. Pa Tijana, da li možda da naš razgovor počnemo od toga, ako mi dozvolite, evo, jedan sasvim ličan utisak. Dakle, imam naloge na skoro svim društvenim mrežama i posmatram koliko ljudi iz mog neposrednog okruženja u poslednjih, recimo, 2 ili 3 meseca dolazi kod vas u galeriju. To se kače fotografije, to se dele utisci. Nekako mi se čini da je posećenost zaista ove jeseni u vašoj galeriji veoma velika. Da li vi imate takav utisak i eto, kako prosto, od kada je otvorena izložba do sada, kako vam uopšte deluje život galerije?
Moram priznati da ste skroz u pravu i da zaista ove jeseni galerija živi onako kako svaki muzej mašta, a to je da muzej bude ispunjen ljudima, da bude ispunjen posetiocima i da, što je najvažnije, oni iz galerije nose dobre utiske koje rado dele i na društvenim mrežama i među sobom. I mislim da je to rezultat ne samo ovih trenutne dve izložbe koje imamo otvorene, a to je izložba Urošu Prediću, izložba koja je delom samo kod nas, a to je izložba o Savi Šumanoviću koja je realizovala spomen zbirka Pavla Beljanski, već da je to nekako ipak rezultat čitave godine brojnih atraktivnih i raznovrsnih programa koje smo imali kao ustanova koja je nekako aktivno uključena u projekat Novi Sad, Evropska prestonica kulture, i da od izložbe simbolizma sa kojom smo ušli u 2022. pa preko izložbe o migracijama, o Jovanki Broz, o paralelama, smo zaista nekako privukli pažnju različitih publika, jer publika nije jedna, ima mnoštvo publika sa mnoštvom različitih interesovanja, ali da se nekako sad sve to možda najviše pokazalo na izložbi Uroša Predića, jer Uroš Predić zaista jeste velika naša umetnost i neko ko je obeležio čitav vek na neki način svojim dugim životom. Tako da, jeste, živimo san svakog muzeja, to je pun muzej svaki dan.
Da, vratit ćemo se i na pitanja publike. Mnogo mi je drago što ste to odmah na početku emisije pomenuli, ali eto, Tijena, s obzirom na to da govorimo i povodom jubileja 175 godina postojanja, zapravo, da kažemo odmah, ova izložba je početak obeležavanja tog jubileja, to će da traje sve do oktobra naredne godine. Hoću da nekako pokušamo, iako je to jedna veoma kompleksna priča, da naše slušalce ipak podsjetimo na neke uporišne tačke formiranja galerije Matice Srpske, da nekako imamo taj jednu vremensku liniju toga kako je došlo do toga da ovu veliku godišnjicu obeležavamo u ovoj godini.
Kao ustanova duge tradicije, mi nekako verujemo da su jubileji važne tačke u gradnji nacionalnog identiteta i u gradnji uopšte identiteta ustanova. I zbog toga smo zaista veliku pažnju posvetili obeležavanju ovog jubileja, jer nam se čini da je on i značajan i važan i velik. I taj jubilej ima upravo i zasnova na tim nekim ključnim tačkama koje su ispisane trenutno na našoj fasadi, a ta hronologija bi izgledala najkraće ovako. 1847. godine je doneta odluka o osnivanju muzeuma Matice Srpske ili ti Srpske narodne zbirke u okviru Matice Srpske. 1800 i tad započinje zapravo prikupljanje umetničkih predmeta mahom portreta časnika i značajnih ličnosti srpske kulture. Zatim se 1864. godine Muzej Matice Srpske zajedno sa Maticom Srpskom seli iz Budimpešte, gde je osnovan, u Novi Sad, i tu započinje jedna, da kažemo, nova era prikupljanja umetničkih dela, pre svega pozivanje stanovništva da poklanja sve one predmete za koje smatra da su značajni za istoriju srpske kulture i srpskog naroda. Zatim, velika godina jeste 1933. kada je muzej prvi put otvoren za javnost, kada je posle gotovo 90 godina od osnivanja stvorena mogućnost da se prikupljeni materijal predstavi javnosti u novoj tada zgradi Matice Srpske. I to je nekako možda početak profesionalizacije, koja je zapravo svoj puni razvoj doživela 1947. kada se je nakon Drugog svetskog rata doneta odluka da se izdvoje određene zbirke, da se ustupe novoosnovanom muzeju Vojvodine, danas, odnosno tada Vojvođanskom muzeju, danas Muzeju Vojvodine, a da pri Matici Srpskoj ostane najvrednije i najznačajnija zbirka i da se formira samostalna ustanova, to je Galerija Matice Srpske. Ona je funkcionisala u okviru Matice Srpske do 1958. godine, kada je useljena u zgradu u kojoj se danas nalazimo i kada je 1. juna 1958. otvorena prva stalna postavka Galerije Matice Srpske sa delima srpske likovne umetnosti 18. 19. i prve polovine 20. veka. I to je onaj trenutak kada zapravo započinje, da kažemo, puni profesionalni rad, budući da je galerija imala svoju zgradu, svoju stalnu postavku, prostor za povremene izložbe, prostor za depoje i čuvanje umetničkih dela i konačno ono što je od samog početka bio važan deo naših aktivnosti jeste i konzervatorsko-restauratorski atelje koji se bavi zaštitom umetničkih predmeta.
Da. Predlažem da sada, Tijana, čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor upravo negde osvrćući se na ove stvari koje ste vi sada kazali u emisiji U prvih pet. Muziku danas bira Tanja Kosanović i da čujemo njen početak.
Girls, my melodies in the great canoe of Endymion. But what remains of those dreams of our money is a cold and gruesome museum. If Lily is a flower, tell her she needs a gardener. I'm a bee, I suppose, when the rose take my clothes, honeymoon discovers up my toes. I am the werewolf in your garden, I have to piss upon your love. All the flowers I had to pick up before, oh, they had to to my powers. Rose covered me with thorns. She was strong, but I could strangle up right into my gloves. When she pinched me, then I picked her. There was nothing she could do. Fur was buried in my jacket, and the whole world to look through. I cut a life at last from the roots and from the past. She was dry, I was chased, was a star beneath my sunlight. Jasmine was cruel and mean, but my garden was made of sand. And then that sunlight is fading away. Perhaps I'll marry a nice cactus someday.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Je 11 časova 12 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Nastavljamo razgovor sa Tijenom Palkovljević-Bugarski, upravnicom galerije Matice Srpske. Na kratko smo nešto govorile o izložbi Urošu Prediću, naravno vratit ćemo se i na to, ali i o istorijatu galerije Matice Srpske, o nekakvim ključnim tačkama njenog razvoja i naravno dolaska do onog, da kažemo, oblika u kom je danas. Ali Tijena, ono što čini se posebno važno i što vi često i u intervjuima i u brojnim obraćanjima ističete, to jesu vrednosti galerije Matice Srpske na kojima ona počiva, na kojima živi, i naravno te vrednosti su nešto što treba često isticati i često se tome treba vraćati. Dakle, hajde da vas pitam odmah. Dakle, ako govorimo o tim ključnim vrednostima celokupnog delovanja galerije, koje bi one bile i sa druge strane koliko može u savremenom trenutku biti izazovno te vrednosti negovati?
Ja pravo ste često ističem to šta su osobenosti i samim tim i vrednosti Galerije Matice Srpske, jer verujem da svaka ustanova ima neki svoj identitet i ona mora da se bavi sama sobom, da proučava pre svega prošlost da bi razumela kako treba da deluje u sadašnjosti i da bi mogla da predvidi na neki način, odnosno da odredi kako će se odnositi u budućnosti. Naše vrednosti su specifične iz prostog razloga što mi jesmo jedinstvena ustanova kulture u Republici Srbiji, jer nam je osnivač Matica Srpska, ne kao svim ostalim drugim republičkim muzejima Republičko ministarstvo kulture. Tako da ta pripadnost zajednici Matice Srpske Srpske koja se sastoji iz tri dela. Matice Srpske biblioteke, Matice Srpske galerije jeste nešto što je potpuno drugačije u odnosu na sve i što nam daje jednu posebnu obavezu da se bavimo tradicijom, da se bavimo prošlošću i da razvijamo jedan kontinuitet poštovanja prethodnika i poštovanja onoga što je ostvareno, jer na tim temeljima mi postojimo. Mi stoga vrlo često ističemo Savu Tekeliju kao jednog, da kažemo, osnivača naše ustanove, počasnog predsednika Matice Srpske, ali čoveka koji je svojim prvim darom 11 porodičnih portreta zapravo postavio nukleus muzeja Matice Srpske i koji je na neki način inicirao njegovo osnivanje. Tako da, ta ideja dobročinstva, filantropije, darodavstva jeste nešto što je potpuno posebno i što nas razlikuje od drugih. Naš fond jednom trećinom je zasnovan upravo na poklonima i darovima, što umetnika, što kolekcionara, njihovih naslednika ili uopšte jednostavno pojedinaca koji su osjećali da je davanje i poklanjanje umetničkih predmeta Matici Srpskoj na neki način ulaganje u budućnost. Sa druge strane, jedna od važnih osobenosti naših vrednosti jeste ta ideja da verujemo da je muzej jedno, da kažemo, jedan javni prostor, jedna platforma za dijalog, jedno mesto na kome se postavljaju pitanja, ali isto tako pružaju moguće odgovori i da je kao takvo mesto nacionalna galerija, što mi jesmo, je mesto koje zapravo služi za obrazovanje i edukaciju. I tu se opet vraćamo velikom Savi Tekeliji, koji je verovao da je budućnost nacije u obrazovanju. Na tim osnovama je osnovao Tokelijanum, zadužbinu u Budimpešti, koji danas funkcioniše i u kojoj danas žive đaci iz Srbije koji se školuju u Budimpešti u srednjoj školi i na univerzitetima. I ta ideja da kada ulažeš u obrazovanje nacije, ulažeš u njenu budućnost, jeste nešto što nas inspiriše u svakodnevnom radu i što doprinosi da mi, evo, u kontinuitetu preko 20 godina imamo razvijene edukativne programe za decu, da smo u poslednje vreme pokrenuli programe za mlade, za tinejdžere, da smo pokrenuli koncerte za bebe zajedno sa Beogradskom filharmonijom i Nomusom i da se trudimo da zaista budemo mesto ne samo uživanja umetnosti, već i permanentnog obrazovanja svih uzrasta publike. Od bebe, preko dece, mladih, pa do, da kažemo, zrele publike koja često dolazi na naša stručna vođenja, na predavanja i nekako učestvuje u svemu sa nama. Uh-huh. I treća vrednost za koju se zalažemo jeste inovativnost, odnosno da tradicija je fantastična, iz tradicije mnogo može da se nauči, ali ukoliko se prema njoj ne odnosite na inovativne, moderne, aktuelne načine, ukoliko ne pratite ono što su trendovi struke i što su potrebe savremenog društva, onda to postaje besmisleno. Mi se trudimo da stalno nešto inoviramo i u pristupu prezentacije umetničkih dela, u tehnološko-tehničkim inovacijama, da uvek imamo neke nove, da kažem, pristupe. Trenutno imamo recimo najnoviju HoloLens tehnologiju koja je još naprednija od augmented reality i koja daje mogućnost mladima da umetnička dela dožive na jedan sasvim drugačiji način, onako kako su to oni navikli u svojim virtualnim svetovima igrica i uopšte gaming industrije. I to su sve ti stalni iskoraci koje pravimo, stalne inovacije koje unosimo, jer smo svesni da bez s jedne strane poštovanja tradicije, s druge strane inovativnosti i težnje ka stalnoj aktuelnosti, muzej ne može da ostvari glavnu ulogu koju muzeji treba da imaju u savremenom društvu, a to je da budu relevantni. Odnosno da ono što oni plasiraju, da teme koje biraju, načine na koje komuniciraju budu relevantni za jedno društvo i da pomažu jednom društvu da bude bolje, kvalitetnije, savremenije i da bolje razume i prošlost i sadašnjost i budućnost.
Da, ili kako to vi kažete u ovom lepom motu koji upravo gledam, poštujući tradiciju, stvaramo tradiciju, je li tako, to je nešto čime se vi vodite, ali možda je Tijana lepo da kažemo na početku i razgovora da možemo povući mnoge paralele između onoga što, da kažemo, Galerija Matice Srpske stavlja ili postavlja kao svoje najvažnije vrijednosti, onoga što zapravo vi u vašoj osnovi kao neko koji je upravnik, ali neko, kao i neko koji je jedan istaknut kulturni delatnik u Novom Sadu, također na neki način gaji i predstavlja. O tome govori jedna nagrada koja vam je zapravo, odnosno stigla je vest ove nedelje da ste dobitnica te medalje kulture za očuvanje kulturnog nasleđa. To je jedno priznanje koje dodeljuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski. Nekako bilo mi je veoma drago što baš u ovoj nedelji smo u prilici da o tome razgovaramo i što mogu da vam postavim to i možda i pomalo očekivano pitanje, a to je eto takav tip priznanja koje u samom svom naslovu apostrofira to, dakle, očuvanje kulturnog nasleđa. Šta to za vas lično znači?
Pa za mene to znači jedno veliko priznanje, naravno za sve ono što, zašto se ja lično zalažem, ali za ono što mi kao institucija zapravo sprovodimo i radimo. I to priznanje po meni jeste jedno važno priznanje koje je u prethodnim godinama zaista dodeljeno najrelevantnijim stručnjacima iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa i u okviru muzike i književnosti i uopšte materijalnog i nematerijalnog nasleđa, ali mislim da je ponekad važno istaći one ljude koji ulažu puno energije, koji ulažu puno znanja, koji pokreću druge da na pozitivan i kvalitetan način misle o važnosti zaštite kulturnog nasleđa, jer kulturno nasleđe jeste ono što nas negde definiše, jeste ono što nas čini jedinstvenim, posebnim u širem evropskom kontekstu, i mi koji smo na čelu ustanova kultura nekako svojim primerom i svojim radom treba da dajemo uzore, odnosno pokazujemo kako treba se odnositi prema kulturnom nasleđu. Meni je posebno drago zbog toga što je ta godina došla, ta nagrada došla u ovoj godini kada mi obeležavamo tako veliki jubilej i gde smo mi kao ceo kolektiv se negde zaista posvetili tome da skrenemo pažnju na sve one vrednosti i osobenosti naše ustanove kroz taj bogat program koji smo sad tek započeli i trajaće čitave godine, ali kroz jedan sistematičan pristup samoj ustanovi i njenom istorijatu i njenoj delatnosti. Ja sam negde prva u tom smislu napravila tu veliku monografiju, odnosno biografiju na neki način ustanove, i ispričala priču od 1847. pa do današnjih dana, do 2022. šta je to što se dešavalo pod nazivom Muzeuma Matice Srpske i pod krovom Galerije Matice Srpske, kako zapravo jedan život ustanove sa svim njenim uspesima i padovima, naravno, sa njenim dostignućima i ono što je najvažnije s uticajem koje je imala na širi društveni kontekst.
Tijana Polkovljević-Bugarski, emisija U prvih pet.
My cigarette. My cigarette. 1 minute, please, while I sit back and reflect. My cigarette. Sip from this glass of ours. We pass like faulty towers. My sweetness, it's not weakness. Black holes wink, but she devours. My cigarette. My cigarette. Greek to me, I don't speak Latin. Island calling, must be statin. Nat King Cole and Dick Van Patten. New York dolls all dressed in satin. My cigarette. My cigarette. Just one possession in the life that we get. My
feet lost on Wall Street. We are four, that's my ghost street. My cigarette. My cigarette. This business of forgiveness, free your mind and we bear witness. Bring me windshield wiper fluid, clean my slate so I'm not clueless. My cigarette. My cigarette. Charming Mr. Deadpan Laughter, walking towards the things we're after. Dancing David Lee Toastmaster, take some chances, that's my rapper. My cigarette. My cigarette. So many daydreams that I tend to forget. My cigarette. Jumping Jiminy, the cat is in the chimney. I couldn't call and I need some anonymity. Smoke it, defect, time to reflect. My game and now we eject. My cigarette. My cigarette. 1 minute, please, while I sit back and reflect. My cigarette. My cigarette. My cigarette. Don't know how happy that a person.
Danas je časova 27 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Najpre izdvajamo muzički događaj nedelje. Dakle, sinoć je publika u sali Beogradske filharmonije bila u retkoj prilici da čuje ciklus pesama Benjamina Britna, Iluminacije, uz kamerni orkestar Srpskog narodnog pozorišta i soprana Mariju Jelić. O ovom koncertu će danas govoriti Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan i dobrodošao. I ovo je zapravo bio prvi put da je domaća publika bila u prilici da čuje kompozicije ovog autora.
Da.
Odnosno Iluminacije, je li tako?
Da, zapravo nisam siguran baš da je bila u potpunosti premijera, ali da, dosta dugo nismo mogli da čujemo. Ne znam da li je nekada ranije izvedeno, moram da priznam, ali svakako poslednjih dosta vremena, da. Generalno Britan se, to je njegovo delo, se veoma retko izvode. Pa i prvo delo koje se našlo na repertoaru ovog koncerta, to je jednostavna simfonija, Simple Symphony, je takođe nešto što veoma redko, ako uopšte možemo čuti na repertoarima, tako da svakako je program bio kuriozitet. Treba reći da je to jedan, hajde kažemo, komprimovan program koji je se ukupno trajao negde manje od sat vremena bez pauza, dakle jedna muzička vinjeta. Sa ansamblom kojim je dirigovao Marcello Mottadelli iz Italije i oni su svirali solidno, mada sa izvesnim oscilacijama u interpretaciji, što je moglo se čuje odmah na početku kada je dozao do određenih problema u uspostavljanju jedinstva, pratnje i glavnog glasa, tako da je bilo metroritmičkih pomeranja i to se ponavljalo tokom ovog dela. Takođe, ono što je nedostalo možda jeste jedan veći dah u izvođenju, u organizovanju tih fraza. Kod Britna ne postoje, ili barem u ovim delima, nema toliko jasno izdržanih i pevljivih nekih melodija, tako da je potrebno da izvođači nekako nadograde svojim izvođenjem ono što jeste muzički tekst i da ne dođe do zapravo zamora materijala, imajući u vidu njegovu, hajde kažemo, rapsodičnost na momente, tako da je nedostala izvesna kontinuiranost u izvođenju. Dosta je bilo tu rascepkanih zapravo fraza i fraza kratkog daha i to se nastavilo i pri interpretaciji iluminacije. Međutim, tamo gde je ansambl dobro zvučao, to su lirski segmenti gde smo mogli da čujemo fino jedan van zvuk i odličnu pratnju zapravo, to jest potporu sopranu Marije Jelić. Što se tiče njenog izvođenja, ono je bilo veoma dobro. Ona posjeduje prodoran zvonak glas, odličnu tehniku i to je moglo da se čuje limonacijama koje su teške za izvođenje upravo zbog onoga što sam malo pre rekao, a to je taj nedostatak, kada kažemo, neke pevljivosti. To su harmonije koje su dosta neobične, impresionističke, na momente i ekspresivne dosta, zahteva se od izvođača jedna posebna priprema i uspostavljanje specifičnog odnosa sa tim ansamblom. Ona je to uspevala, možda takođe nedostajalo i u njenom izvođenju ono što je moglo se primeti kod ansambla, to su duži dahovi, duže praćenje tih linija i muzičkog toka, ali generalno je pevala veoma čisto, precizno. To je inače kompozicija koja je zasnovana na tekstovima Artura Remboa, to jest njegovim pesmama, i ona je to izvodila veoma precizno, izgovarajući tekst koji se čuo veoma jasno i vodeći računa o značenskoj dimenziji teksta, što je bilo veoma važno za celokupan taj doživljaj koji je bio veoma pozitivan na kraju krajeva.
Da. Hvala najlepše, Radoš, na ovom osvrtu. Bio ovo Radoš Mitrović, govorio o sinoćnjem koncertu u sali Beogradske filharmonije. Mi se vraćamo u razgovoru sa doktorom Tijenom Palković-Bugarski, upravnicom Galerije Matice Srpske. Tijena, već smo nešto pomenuli kolekciju, govorili smo o tome kako je kolekcija zapravo o samom početku njenog formiranja, još u sredinom 19. veka, ali tako? Ali ono što treba nekako možda govoriti češće jeste šta se zapravo sve nalazi u kolekciji Galerije Matice Srpske. To je jedna veoma bogata i po mnogo čemu jedinstvena kolekcija.
Kolekcija Galerije Matice Srpske broji blizu 10.000 umetničkih predmeta koji su podeljeni u različite zbirke po vrstama materijala. Naravno, dominantne su zbirke slikarstva, crteža, grafika, skulptura, ali postoji niz manjih, veoma atraktivnih zbirki i zanimljivih, kao što je zbirka primenjene umetnosti koja je nedavno formirana, zbiljka, akvarela, pastela i kombinovanih tehnika, pečati, pečatnjaci, odlikovanja, novčići. Znači, zaista jedan raznovrstan materijal. Ali ono što je kod zbirke veoma važno jeste da su zbirke, odnosno da su kolekcije žive i one se stalno nekako kreću, odnosno pre svega se popunjavaju, stalno rastu i naš zadatak je da na neki način kontrolišemo to popunjavanje umetničkog fonda onim delima koja nam nedostaju iz nekih istorijskih perioda, zatim da vodimo tu politiku popunjavanja zbirke predmetima i savremene umetnosti, da budemo u kontaktu i sa kolekcionarima i sa darodavcima i sa umetnicima i sa njihovim naslednicima i da nekako omogućimo da sve ono što se dešava na našim prostorima, odnosno na srpskom kulturnom prostoru, sačuvamo, da sačuvamo predmete, da sačuvamo dela. Recimo, jedne možda najinteresantnijih zbirki koju smo prinovili u poslednje vreme jeste zbirka Dragiše Brašovana, čuvenog i velikog arhitekte koji je u Novom Sadu ostavio zaista upečatljiv trag sa nekoliko velikih građevina, pre svega zgradom Banovine kao jednim od remek dela srpskog modernizma u arhitekturi. njegovi naslednici, odnosno supruga i ćerka su nas kontaktirale i poklonile su nam jednu zavidnu kolekciju njegovih privatnih umetničkih dela, mislim dela koje su se nalazile u njegovoj kući u kojoj je živeo, delovi nameštaja, primenjene umetnosti i na taj način jednu veliku i važnu ličnost srpske kulture nekako ćemo imati mogućnost da predstavimo kroz umetnička dela, kroz njegovu svakodnevicu, kroz njegove lične izbore i čini mi se da su to tako ti neki dragulji koji doprinose da proširimo načine i prezentacije i tumačenja i prošlosti i umetnosti.
Da. Ta dela ćemo biti u prilici da vidimo naredne godine kada će biti otvorena i nova stalna postavka srpske umetnosti novijeg doba i o tome možemo nešto više malo kasnije, ali uvek me je zanimalo to pitanje i eto sigurno vi o tome možete mnogo da nam kažete kada je reč o formiranjima stalnih postavki. To je jedan izuzetno odgovoran i posao koji treba raditi sa mnogo posvećenosti i odgovornosti. Zapravo pretpostavljam da ceo tim Galerije Matice Srpske radi na tome, na formiranju stalnih postavki i zapravo kako se donose ti, kako se donose odluke u vezi sa stalnom postavkom i koliko često se ona menja zapravo?
Negde je ranije bilo prihvaćeno da se stalna postavka napravi pa stoji 10, 20, 30, 50 godina sa manjim izmenama i dopunama i promenama, ali da je stalna postavka, kao što sam termin kaže, stalna. Mi smo negde početkom 21. veka, kada smo ušli u taj proces transformacije muzeja od jednog klasičnog, tradicionalnog ka modernom, inovativnom, odlučili da stalne postavke posmatramo kao stalne izložbe, odnosno da im dajemo neki rok od, ne znam, 7, 8, najviše 10 godina. I odlučili smo se za različite pristupe. Nekad su to radili eksperti, odnosno stručnjaci iz kuće za određeni period, nekad su to radili spoljni saradnici, a nekad smo radili timski. I jednostavno smo u proteklih 20 godina zaista, odnosno 15 recimo, sačinili dve postavke srpske umetnosti 18. veka, jednu postavku 19. veka, dve postavke 20. veka i delili smo uvek na te hronološke, da kažemo, okvire, gde je prvi sprat uvek bio 18. i drugi sprat 19. i velika sala 20. vek, a sada smo negde shvatili da imamo i snage i potencijala i ideja da to uobličimo u jednu novu stalnu izložbu koja će biti tematska, u čijoj realizaciji će učestvovati svi stručnjaci galerije i kustosi i konzervatori i gde ćemo pokušati da predstavimo jedan novi pogled i na našu kolekciju i na srpsku umetnost tog doba i uopšte na mogućnosti muzealizacije, odnosno predstavljanja dela likovne umetnosti u prostoru Nacionalne galerije. Tako da je to za nas veliki izazov, mi na tome puno radimo, mi o tome puno razmišljamo, ali upravo polazimo sa te pozicije da to neće biti sad pa za vijek i vjekova, već da će biti jedna postavka koja će biti moguća promenljiva, koja će se zapravo sastojati iz više manjih izložbi, koja će moći da se transformišu, menjaju, dopunjavaju i da ćemo na taj način sami sebi stvoriti okvir da ta stalna postavka ili to najbolje iz galerije stalno bude fluidno, da se smanjuje, povećava, nadopunjuje, da putuje u svojim tim segmentima i bude prikazano i u drugim institucijama, jer nam se čini da je to upravo ono što je najvažnije, nekako preneti tu snagu kolekcije ili preneti njenu posebnost i u druge institucije, na druga mesta i na taj način zapravo popularizovati nacionalnu umetnost novog doba.
11 časova 38 minuta, ova je emisija U prvi pet.
Feast of Stephen, when the snow lay round above. crisp and even. Brightly shone the moon the night, though the frost was cruel. When a poor man came in sight, gathering winter fuel. Hear the page and stand by me, if thou knowest its time. Yonder peasant, who is he, where and what he's doing?
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu, mestu za prave susrete.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
I 11 časova 42 minuta, Radio Beograd 2 emisija U prvih 5. Sada ćemo čuti i šta je to u pozorišnom svijetu obeležilo ovu nedelju, ali prije nego što uključimo našu Jelenu Perić, Jelena, dobar dan,
dobar
u ovaj razgovor. Eto, da postavimo pitanje još jedno. Tijeni Polkovljević-Bugarski, eto, Tijena, malo prije smo razgovarali o jednom koncertu, sada ćemo u jednoj pozorišnoj predstavi. Koliko vi stižete da idete na koncerte, na predstave i prosto kakve su vam kulturne navike u tom smislu, recimo kada je reč o tim izvođačkim umetnostima?
Ja se trudim da idem što više i da ispratim sve ono što se dešava u gradu Novom Sadu, naročito u ovoj godini kada je on Evropska predstavnica kulture, jer ima mnogo toga važnog i jedinstvenog što se dešava samo ove godine. Ali svih nekako prethodnih godina sam se trudila da pratim sve, jer verujem da su nekako kulturni događaji jedna celina i da negde moramo da se pratimo i da negde možemo i da se vrlo često povezujemo i ističemo neke teme kao značajne i važne, i one mogu da se na isti način predstave i kroz pozorište i kroz muziku i kroz likovnu umetnost. Tako da volim da idem, trudim se da idem uvek kada sam u prilici i imam uvek neke svoje favorite. Mnogo volim da slušam Nomus kao jedan festival koji u Novi Sad zaista donese nešto najbolje i najaktuelnije iz, da kažem, umetničke prakse aktuelne u svetu muzike. Isto tako volim da idem puno u pozorište i zaista nekako mislim da je to ono što život čini lepši.
Da čujemo sada šta će nam Jelena reći o beogradskoj premijeri Nušićevog pokojnika u režiji adaptaciji Egona Savine i produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta i Centra za kulturu Tivat. Jelena, možda bi bilo dobro da najpre podsjetimo naše slušalce na radnju ovog komada. Reč je o jednom od poslednjih Nušićevih komada zapravo.
Jeste, ovaj komad je imao premijeru pre točno 85 godina, 18. novembra 1937. godine. I nije toliko poznat, mislim, ne mogu da kažem da nije poznat, znači naravno za sve ljubitelje teatra i književnosti jasno je da je Nušić autor pokojnika, međutim i kada kažete Branislav Nušić, prva asocijacija su ili narodni poslanik ili gospođa ministarka. Ono što je specifično za ovaj komad jeste što, osim što, kako ste sami rekli, spada u njegove posljednje komade, on se vodi da je komedija, međutim jedna teška drama, čak i na granici, možemo reći, sa tragedijom. A radnje se tiče toga da je, znači, jedan ugledni građanin odlučio posle preljube svoje supruge da napusti porodičnu kuću. Namešta se situacija da je svom radniku na gradilištu, je li tako, dao kaput u kome su bila njegova dokumenta, radnik je izvršio samoubistvo, pronađeno je telo i glavni junak Pavle Marić je iskoristio tu priliku da se povuče iz sveta, iz javnosti, međutim nakon godinu dana se vraća se, što bi rekli, iz mrtvih. I to pokreće niz situacija, znači nije ni malo smešno, naprotiv, vrlo je tragično kada vidimo koliko su se mnogi okoristili o njegovu smrt i koliko su zapravo sada u problemu to što je on živ. I u ovom komadu Egona Savina, koje, kako ste sami rekli, adaptacija, vidimo koliko je, naravno, aktuelna tema i dan danas, i ovo je prvi komad gde vidimo i to policijsko nasilje. I ta sprega, kao što je uvek u Nušićevim delima, znači imamo vlast, imamo i korupciju, imamo i te neke ljude koji su nosioci mnogih mana, znači i srebroljublje i preljuba i tako dalje. Međutim, nekako ta galerija negativnih likova najviše baš u ovom komadu isplivava na površinu i prvi put da, znači, možemo da osetimo da Nušić nije blagonaklon prema svojim junacima, čak nema ni te neke doze finog humora i tog nijansiranja gde možemo da kažemo ok, on se njima osmehuje im se, ne ruga im se na neki način, su mu simpatični, znači njegovi raniji liko, međutim za ovaj komad to ne možemo da kažemo jer vidimo koliko je u stvari to zlo koje ljudi posjeduju u sebi nekako u ovom komadu došlo onako ko baš do vrhunca i koliko su sve te neke ljudske mane isplivale na površini i šta su ljudi zapravo u situaciji da urade da bi zadržali novac, zadržali poziciju, zadržali ugled. Ima jedna divna rečenica kada kaže ga za spaso je, ali šta će, kaže, meni ugled ako nemam novac. Čak su u stanju da proglase čoveka duševno bolelim, ne samo da podmite policiju, ne samo da su sprezi sa ministrima, njihovim rođacima, nego su spremni na sve da učine samo da tog čoveka udalje da bi zadržali ono što su preoteli na jedan, znači, nelegalan način.
Da. Možda bih te samo pitala još u vezi sa samom adaptacijom, zapravo, kakav je postupak Egona Savina? Dakle, kako adaptira
Egon
ovaj komad?
Egon je ovaj komad stavio, znači radnju je smestio, ostavili su 30. godine prošlog veka, međutim radnja je premeštena u Podgoricu, znači ne dešava se radnja u Beogradu, već u Podgorici i čak i malih promjena u tekstu, jer pošto znamo da je Pavle Marić poklonio svoju doktorsku tezu, tvari dao je na čuvanje mladom kolegi, u kome on se bavi razmatranjima kako može da neko zemljište presuši i onda je on rekao, znači znači u Beogradu, nego se treba da se presuši zemljište oko Morače, na primjer, tako da mi vidimo i po tome da je, znači, sam izmeštena radnja. Ono što je neko od kolega kritičara napomenuo, jako interesantno bilo je i meni pre neko veče u Narodnom pozorištu da slušam Nušića na sa crnogorskim dijalektom, tako da su junaci na sceni govore, o tako, ja kažemo, crnogorskim jezikom, ako to možemo tako da kažemo, i ima tu neki šuš finesa i uopšte crnogorskog mentaliteta, ali u principu zadržan je tekst u celosti, ne pojavljuje se na sceni jedna od junakinja, Vukica, ćerka Gazda Spasojeva, međutim sve ostalo isto, i ono što je jako aktuelno jeste što, a u stvari je poražavajuće, što mi kada gledamo ovaj komad, uopšte nemamo osjećaj da je prošlo 85 godina od njegovog nastanka i premijernog izvođenja, već je ovaj komad izuzetno aktuelan, nažalost, i mi vidimo da nismo napredovali kao društvo, nego da smo nazadovali, i što je baš pre neki dan čitala sam, Mark Bačević je gospodin dao intervju za Politiku, baš uoči premijere, i kaže, Nušić bi se danas čudio što mi uopšte više nemamo ni taj osjećaj stida. Znači, ranije možda i postojao taj stid u narodu, međutim, mi smo prosto izgubili stid, da sve smo spremni da učinimo, da samo zadržimo to što smo preoteli i što smo činili. Da.
I za kraj samo govorimo, dakle, o uspešnoj adaptaciji.
Vrlo uspešna adaptacija, jedna realistična režija, i ono što je interesantno, što je gospodin Egon Savin bavi se Nušićem sa jedne druge strane, on se bavi njegovim građanskim dramama. Imali smo njegove režije u Slovenskom dramskom pozorištu i Pučini, Tako je moralo biti, pa Palilovski roman u Beogradskom dramskom, a kažem, ovaj komad, iako se vodi da je komedija, zapravo je drama, i čak i u knjizi Raška Jovanovića, Jedan drugi Nušić, on bi trebao da se svrsta više u te građanske drame, i to je na neki način jedan testamentarni Nušićev tekst, gde je Nušić već i ogorčen na sve ono što se dešava, svestan je u kakvom vremenu živimo, šta ostavljamo manet, i tako da ovaj jedan vrlo ozbiljan drugi Nušić, i kao što postoji knjiga Šekspir, naš savremenik, možemo reći da je Nušić naš savremenik, da. Znači ne klasika, nego savremenik.
Hvala najljepše. Jelena Perić je u beogradskoj premijeri Pokojnika preksinoć u Narodnom pozorištu u Beogradu, i eto, negde nam može biti nit za nastavak razgovora sa Tijanom Palkovljević Bugarski to što ovde govorimo o jednom klasičnom komadu. Znamo da zapravo klasike može biti veoma teško i izazovno predstaviti savremenoj publici. Tijana, mi smo se već dotakli negde uopšte tog pitanja publike danas, ali šta vi zapravo, hajde da počnemo od toga, kako to što i vi radite u Galeriji Matice Srpske, dakle, predstavljate ono što jeste klasika naše nacionalne istorije i umetnosti, vi to predstavljate savremenoj publici. Koji su sve zapravo koje metode koristite u predstavljanju, kako približiti klasiku savremenoj publici, i uopšte šta prepoznajete kao možda i potrebe savremene muzejske publike?
Mislim da je najvažnije prepoznati to da publika nije jedna, kao što sam već rekla, nego da ima puno publika. I svako ko dođe u muzej, on negde očekuje određene stvari, a na nama je da to u što većoj meri ispunimo. Mi se trudimo pre svega da izložbe koje radimo budu u nekom estetskom smislu izvedene na vrhunskom nivou, tako da definišemo boje zidova, trudimo se da kvalitetno osvetlimo eksponate i da na taj način zaista stvorimo jedan visoki umetnički užitak, odnosno estetski užitak u samom prostoru izložbe. S druge strane, trudimo se da narativ koji smo zamislili, jer narativ uvek može biti, odnosno može biti različit, on može biti hronološki, može biti tematski, može biti sa fokusom na nekoj određenoj, da kažem, osobenosti samog umetnika. Mi se trudimo da taj narativ učinimo jasnim i razumljivim kroz ono što je prateći materijal izložbe, a to su potpisni tekstualne legende. Kroz u poslednje vreme vrlo često radimo i da neke kratke filmove o umetnicima, odnosno temama, kako bi pružili onoj publici koja voli tu vrstu edukacije da može da pogleda film. S druge strane, neko voli da pročita legendu, s treće strane neko voli da prelista katalog tokom samog boravka u muzeju. I konačno, ono što je možda najspecifičnije jeste stalna vođenja i stalna tumačenja izložbe.
Jel su posjećena vođenja?
Jesu, izuzetno. Evo, juče smo u muzeju zaista imali onako izvanredan dan i vanrednu situaciju na vođenje, recimo u Urošu Prediću u jedan. Ja mislim da je stiglo preko 200 ljudi, pa smo ih podelili u dve grupe jer zaista ni ne možemo više, pa smo jedne zamolili da sačekaju i krenuli u treće tumačenje. Tako da ljudi vole da čuju umetnosti i vole da im skrenemo pažnju zašto smo nešto uradili, kako se to uklapa u priču umetniku, zašto smo napravili neke kombinacije možda koje su neobične. I čini mi se da je to postao negde zaštitni znak galerije. Mi svoje izložbe tumačimo i kada su kod nas u prostoru i kada gostuju u drugim ustanovama i trudimo se i da kolege nekako angažujemo da te naše izložbe uvek imaju tumačenje jer nam se čini da to publika voli. S druge strane, kao što sam rekla, imate ljudi koji vole da odgledaju film i da u tom nekom sažetom formatu od desetak minuta saznaju određenu priču o umetniku i mi sad imamo film o Urošu Prediću i mislim da je to takođe dragocena stvar i naravno katalog. Ono što je dodatak na ovoj izložbi jeste što ona ima sastavni deo izložbe i program Uroš Predić za sve.
E, to sam sad baš htjela da vas pitam. Zapravo, šta podrazumeva? Šta podrazumeva zapravo Uroš Predić za sve? Zapravo, šta ste osmislili sve? Jer to uključuje zapravo i taj ceo proces inkluzije koji je takođe veoma važan kada govorimo o muzejskim institucijama.
Tako je. Mi se trudimo već sigurno deceniju da na neki način se otvorimo i prema osobama sa različitim vrstama invaliditeta i da pokažemo da muzeji, ustanove kulture pripadaju zaista svima i da svako ima pravo da uživa umetničkim delima i da posećuje ustanove kulture. Tako da smo radili različite pokušaje i male pilot projekte, a sada smo prvi put izložbu zaista prilagodili i osobama koje su u invalidskim kolicima, tako da one mogu da se kreću kroz prostor i da im je dostupan svaki prostor izložbe. Zatim smo potpuno prilagodili slepim i slabovidim osobama sa oznakama na podu za kretanje, sa legendama na Brajevoj azbuci, sa katalogom na Brajevoj azbuci i što je najvažnije sa panelima za dodirivanje, gde zapravo slepi i slaboviti kroz čulo dodira mogu da dožive slike. I konačno taj katalog na Brajevoj azbuci smo upotpunili snimkom, odnosno tekstom koji smo govorili i snimili o samoj izložbi, o svim legendama koje su ispisane na zidovima, tako da oni mogu i da ih slušaju. Pritom smo radili vođenja na znakovnom jeziku i brojna predavanja koja prate izložbu smo takođe imali, da kažemo, prikazana i na znakovnom jeziku. I čini mi se da je to opet jedan korak u napred, ovo što je malo pre vaša koleginica rekla, da li smo se kao društvo promenili na bolje ili gore. Mi se trudimo da pokažemo da kao društvo možemo bolje i da treba i da uvažavamo i da prepoznajemo potrebe osoba sa invaliditetom i da shvatimo da svi zajednički moramo da se potrudimo da im učinimo dostupnim i muzeje i brojne druge ustanove kulture, jer oni imaju pravo na uživanje u tome, baš kao i svi ostali.
Da. I upravo možemo reći da je jedan od zadataka institucija poput Galerije Matice Srpske da postavljaju standarde za budućnost, za ono kako bi trebalo da bude. Nastavljamo razgovor, slušamo još malo muziki u emisiji U prvih pet.
Прекрасна жизнь и есть успех, живот растет почти у всех, и есть на выбор много блюд, но скоро будет страшный суд, никто Все умрем, ты не один.
остается пустой труд. О, скоро будет страшный суд. Сгорит вся эта ерунда во время страшного суда. О, скоро будет страшный суд. О, скоро будет страшный суд.
Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić, poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Tačno je podne, došla je i Ana Vučković-Denčić u emisiju U prvih pet. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
I naši slušalci sigurno znaju da ćemo sad govoriti o 28. festivalu autorskog filma koji je završen u petak uveče. Da, znamo i da je na zatvaranju prikazan film Kit američkog reditelja Darena Aronofskog.
Aronofskog, tako je.
Da. I eto, možda mogu tebi da dam reč, da nam kažeš i koji film je nagrađen, koji su filmovi nagrađeni, ali pre toga, eto, zanimljivo je što eto, znam da si ti juče bila u galeriji Matice Srpske.
Tako
i
je.
Sada kada je Tijana Palkovljević-Bugarski govorila o tome da je juče bila gužva, ti si bila u toj gužvi, ali tako?
Jeste, ja sam bila u toj gužvi. Dešava se to da čekamo za neke važne izložbe poslednji moment. Sticam okolnosti i naših obaveza, evo bio i festival autorskog filma, a i želite da se uskladite sa nekim dragim osobama, da sa njima odete na neku izložbu. Ja sam juče bila u Novom Sadu i videla sam i izložbu koja je posvećena velikom Savi Šumanoviću, ali takođe i Urošu Prediću, i zaista sam uživala. I neverovatno je to koliko, koliko možemo da se onda vratimo u prošlost, da zamislimo kako su ti ljudi živeli, kako su stvarali, i da ta neka monumentalna dela koja su mitska i koja su urezana u naše sećanje vidimo tako pred sobom u tom smislu. Naravno, Kosovka devojka s jedne strane, a sa druge ono što je mene dotaklo najviše, a to su portreti dece, jer ih pamtim iz knjige Jovana Jovanovića Zmaja. To su one čuvene ilustracije divne ljupke dece u kojima se vidi život i duša deteta, i eto, to je mene najviše dotaklo. Zapravo svakog dotakne nešto drugo. Evo, ako govorimo o Savi Šumanoviću, neka njegova faza dotakne nas posebno, i njegov život i ta tragična sudbina, taj mlad život koji je tako sasečan u korenu. Baš sam pod utiscima.
Da. Hvala ti što si podelila utiske sa nama. Tijena, ako se ne varam, i vama je jedna od možda omiljenih dela slika koje se nalaze u vašoj kolekciji u galeriji, upravo portret jedne devojčice, je li tako, Uroša Predić?
Yes, to je naša čuvena nadurena devojčica iz još čuvenije pesme Srda Zmajove Jovanovića, i to je delo koje je zaista posebno jedinstveno i ima tu neku jedinstvenu priču, u smislu da je to slika sa kojom je Uroš Predić dobio čuvenu Gundlerovu nagradu, da je to slika od koje se nikad nije razdvojio sve do trenutka kada je u 90. godinama odlučio da je pokloni galeriji Matice Srpske. i mi je nekako dvostruko doživljavamo i kao jednu važnu sliku iz opusa Uroša Predića, kao jedan važan dar koji smo dobili, ali ono što je najvažnije kao priču, kao sliku koju uživa publika svih uzrasta, od dece pa do starih, i to je zaista jedna slika koja uvek budi neku pozitivnu emociju i svima stavlja osmeh na lice.
Stavi osmeh na lice i našoj Ani Vučković. Da.
Drago mi je zbog toga.
Sada ćemo je dati reč da nam kaže šta je na nju je to ostavilo poseban utisak kada je reč o festivalu autorskog filma. Ana, gledala si mnogo filmova.
Tako je, dobro je da smo se koleginica Vesna Perić i ja podelile da dve nedelje u prvih pet govorimo o filmovima i zbog nekih različitih ukusa i pogleda na to šta je filmska umetnost današnjice. Meni je zanimljivo to što sam ja izlazila s nekih projekcija ushićena, a neki ljudi koji su sa mnom gledali nisu ili obrnuto. I sad, kao da je svako našao neku svoju kombinatoriku i ipak pronašao u ovom obimnom programu po nešto što je odjeknulo u njegovoj glavi i tako bljesnulo. Za mene je to film Planina Tomasa Salvadora. Ovaj film je i nagrađen u dve kategorije za najbolju montažu i za najsinematičniju scenu. I to je jedan vrlo zanimljiv film o transformaciji, o životnoj transformaciji u jednom čoveku koji odlučuje da napusti užurbani korporativni Pariz i ode na planinu, prvo u Chamonix, a onda Mont Blanc, da se popne na jedan glečer. To je zapravo i ljubavna priča o tome kako čovjek koji pokušava da odbaci društvo i odbaci te neke konvencije, ipak na kraju pronalazi, kada se on sam promeni u tom glečeru i u pukotinama tog glečera, ipak na neki način se vraća promenjen u to društvo i zaljubi se, u tom smislu, da, ljubavna priča. Ali i ono što je mene možda najviše kupilo, elementi fantastike, neću sad otkrivati kakvi, zato što će možda ovaj film biti prikazan nekad posle, ali ovo je nešto što me podsjetilo na mog omiljenog pisca, definitivno Hulija Kortasara, taj neki običan život koji odjednom dobija fantastički, znači ne fantastičan, nego fantastički obrt. I fascinantan mi je film i zbog toga što je sam reditelj Tomas Salvador i glavni glumac. Kad smo ga pitali na razgovoru posle filma zašto je to učinio, rekao je pa koga ja drugog da pošaljem na vrh planine da se mrzne i da pati na taj način. Ali zaista fascinantan film koji ću ja pamtiti dugo, dugo. I eto, mi koji smo ostali na ovom razgovoru sa pravom smo bili tu, ali opet u razgovoru s nekim drugim novinarima ili prijateljima, aha, dobro, dobar film, ali meni je bio bolji, i onda kažu, na primjer, Stric. Tako da svako je pronašao nešto svoje. Takođe, film Joyland Saima Sadika, to je pakistanski film koji je dobio i LGBT nagradu u Kanu, zato što je zapravo reč o životu jedne trans osobe u Pakistanu i o životu plesno-kabaretske zajednice u glavnom gradu Pakistana, koja se sudara sa jednim tradicionalnim porodičnim životom. Stvarno nam je otvorilo oči, jer kao što neki drugi sa predrasudama gledaju na nas i na to kakav može biti život u Beogradu i kakvi smo mi, šta mi zapravo znamo o Pakistanu, o mladima u Pakistanu, o njihovom noćnom životu.
Možda o subkulturama.
O subkulturama,
da.
O načinu na koji i oni veruju, kako se ponašaju prema svojim tradicijama, kako ih inkorporiraju u svoj savremeni život. Meni je ovo fascinantan film po mnogo toga, po mnogo čemu, zbog toga što smo naučili, osim toga što smo razbili neke predrasude, naučili smo o nekim njihovim običajima, videli te fascinantne ljude, prelepe, te nošnje i modernu odeću, tako da ovaj film je nešto što bih voljela da zaista bude otkupljeno kao i film Planina. Tako da eto, imali smo jedan evropski, jedan pakistanski film i pored filma Blisko Lukasa Donta koji je o kome sam, mislim, i govorila kad sam bila u Smederevu na Durnan Film Festu, koji je dobio najviše glasova u mom internom glasanju novinarskog žirija. I film Posle sunca, Charlotte Wells, je jedna nežna priča o memoriji, o tome kako utisnemo ta sećanja na neke događaje, na nešto što je možda i prozaično i dosadno i sporo, kao što je letovanje sa roditeljem. Kako ova rediteljka, odnosno njena mala junakinja, kasnije vidi te dane sa ocem i kako ga pamti. Ovaj film je kao neka polaroid fotografija snolika u tim nekim nežnim valerima. Možemo čak i reći da se u ovom filmu ne dešava ništa, a i da je sve kao jedan fluidni utisak, kao neka ružičasta žvaka koja se tako u nedogled razvlači, ali je utisak posle toga neka dirnutost i katarza gotovo do suza, nekako baš gađa ono detinje u nama i ono taj neki čudan osjećaj koji smo imali samo u tinejdžerskom dobu i nikad više. Čini mi se ta neka sušta tinejdžerska ranjivost, divan film. Ali eto, nekima je bio dosadan, nekima je ovaj pakistanski bio iznenađujuć. Planina za nekoga nije bila ništa posebno, a meni je to film ovog festivala, sa ogradom da nisam videla sve. Nisam videla tih 100 i nešto. Nešto sam propustila i eto, čula sam od nekih kolega da je Saint Tomer sjajan film, ali eto, ja sam propustila, tako da, dragi slušalci, sa ovom ogradom vam preporučujem, ako imate prilike da u budućnosti vidite film Planina, Joyland i Posle sunca, da to učinite.
Hvala najlepše, bila ovo naša Ana Vučković-Denčić. I sada, ako govorimo uopšte o manifestacijama kao što je festival autorskog filma, koji zaista možemo reći slavi film, slavi filmsku umetnost na onaj način koji je nekako pravi. Eto, ako bismo tako mogli reći, iako je to naravno sada takođe otvoreno interpretacijama šta to znači, ali koji zaista tu umetničku crtu, crtu koja nije komercijalna, koja nije blockbusterska, senzacionalna, to je nešto što ovaj festival nego je zapravo, i on svakako ima svoju publiku. I zato bih Tijanu Palkoljević Bogarski pitala možda u ovom trenutku. Tijana, dakle, ako govorimo uopšte o nekakvom mestu koje je umetnost, autorski pečat, da kažemo nešto to što ne pripada savremenosti u tom smislu, što ne prati trendove tog spektakla, zabave i tako dalje. Dakle, šta to, koje to mesto, ta umetnost, to autorstvo, šta to, da li ima mesto u ovom društvu? Kada kažem ovom, ne mislim na konkretno naše, nego na šire od toga, u nekakvom globalnom smislu, i zapravo gde je umetnost u tom i takvom društvu i u ovom i ovakvom svijetu i trenutku u kom trenutno jesmo?
Ja mislim da je umetnost u svakom društvu jako važna, i to umetnost u svim, da kažem, medijima, kao i književnosti, izvođačke umetnosti, muzičke umetnosti, da taj autorski pristup i to nešto posebno i jedinstveno ima i tekako veliku ulogu, pre svega u promišljanjima, odnosno u davanju mogućnosti da se stvari gledaju iz drugog ugla, a ne iz onog ugla koju nam prezentuju blockbuster izložbe ili blockbuster filmovi ili već bilo koncerti, sve jedno. Znači, te mali, mislim, ne kad kažem mali, ne mislim kvalitativno, nego u formi manji, mislim da oni više menjaju svet i da oni otvaraju mogućnost mladim ljudima i uopšte svima da stvari posmatraju drugačije, i da u ovom svetu globalizma to jeste ono što nam svima najviše treba, da ne bi svi bili isto obučeni i ne bi bili hipnotisana gomila, već da bi imali svoje stavove i svoje razmišljanja i svoje ukuse i svoje, da kažemo, posebnosti i jedinstvenosti, da tome služi umetnost. Umetnost to oslobađa kod ljudi, bez obzira koja vrsta umetnosti, pokazuje da stvari nisu crno-bele, da one mogu da imaju 100 nijansi sivih i da jednostavno je suština svega to šta se kome sviđa i šta kome odgovara i da se na neki način kroz umetnost u stvari društvo demokratizuje i daje mogućnost za mnoštvo pogleda, mnoštvo uglova i ono što je najvažnije, otvara se mogućnost za dijalog, a dijalog je ono što nekako unapređuje svaku sredinu.
Da. Možda bi u ovom delu razgovora takođe bilo dobro da nešto kažemo o tome koliko zapravo se u galeriji Matice Srpske sarađuje sa predstavnicima drugih umetničkih oblasti. Vi ste već negde tamo pri početku emisije kazali nešto o koncertima koji se organizuju, ali ja sam ove jeseni recimo bila na konferenciji Book Talk koja je održana upravo u galeriji Matice Srpske. Dakle, nekako mi je takav utisak kao da se kod vas stalno nešto događa što nije nužno vezano za likovnu ili vizualnu umetnost. Vi ste ka takvim saradnjama veoma otvoreni, takav je utisak makar.
Jesmo i trudimo se da budemo što više i trudimo se da naš prostor bude mesto i za sve one koji svoj prostor nemaju. Book Talk se tradicionalno održava u našem prostoru i Book Talk kao jedna od, da kažemo, novijih manifestacija, mada i on sad sigurno već ima 5-6 godina, je uvek kod nas u galeriji. Čini nam se da je priča o knjigama, o književnosti, o piscima, o prevodima uopšte jako važna i zbog toga uvek otvorimo vrata Color Press grupi. Isto kao što recimo sarađujemo i sa muzičkom omladinom Novog Sada i brojni njihovi koncerti se dešavaju kod nas u prostoru i u okviru Nomusa, ali i u tokom čitave godine. Imamo saradnju sa organizacijom Per Art koja se zapravo bavi savremenim plesom i koja u savremeni ples uključuje osobe sa invaliditetom i to nam se čini kao jedan, kako kažem, jedna vrsta podrške onima koji nemaju gde da izvode svoje performanse i nemaju gde da predstave javnosti svoj rad, da to mogu da učine u našem prostoru. I kroz sve to mi zapravo postajemo ono što sam rekla na početku, ta muzika kao platforma za dijalog.
Kao neka vrsta muzika i kulturnog centra zapravo.
Tako je. Ali evo recimo sad smo imali prošle subote promociju knjige i filma o Karli Frači i bilo je divno da je galerija nakon zatvaranja za publiku bila zapravo puna balerina koje su došle da gledaju taj film i čuju o toj knjizi, ali su isto tako iskoristile da pogledaju izložbe Urošu Prediću i Savi Šumanoviću. I to je to miksanje publike. Ja mislim da je to ono što je zadatak svih nas, da jednostavno stvaramo navike kod publike, da ih podstičemo, da i oni budu otvoreni, da više posećuju kulturne sadržaje, da kultura postane način njihovog života.
Da. Slušamo malo muzike.
Može.
Riana vigine da di notte la tua porta spirito sari vedere gioia via quanto si bella quando ti spogli prima di purcari e ti manca un po' se così bella. La porta misa a spaccazzetta che io stanotte ti vengo a trovare. La 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 la. Tania d'amore ne vieni a portare. Ne diano tutti lì, ci lesti speri.
gemavano gli specchi del mare. Benedetto lo Dio che ti mantieni, che così bella ti vazzi formari, spompinano gli sciuri un necaveni, la rio cibulato fa sirinari. Casa non ci sta lumera, lo rosso lo fai tu sti da Diana, piatina che mi teni incatenato, catina che incatini l'arma mia, bene ti voglio chiudi il lume ciato, a così creo cavo bene mia.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Je 12:21, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Govorili smo o muzici, o pozorištu, o filmu, a sada ćemo govoriti o književnosti i to o novoj knjizi pesama našeg poznatog pesnika Nikole Vujčića. Knjiga pesama se zove U jednom danu, a objavila ju je izdavačka kuća Arhipelag. Sonja Milovanović je danas sa nama. Sonja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan svima.
I dobrodošla. Naravno, i sada ja sam i rekla već, naš poznati pesnik koji ima jednu prepoznatljivu, da kažemo, liniju pevanja. Jest. Pa da li se to sada prepoznaje u ovoj novoj knjizi?
Jest, naš značajan pesnik koji ipak nekako stvara i oglašava se, hajde da kažemo, ne tako na onoj magistralnoj liniji pesničkoj, medijski prepoznatljivo, i s obzirom na to da je i pesnik takve prirode, ali to ni ukoliko ne znači da njegova poezija nije u samom vrhu naše savremene poezije, što pokazuju i ugledne pesničke nagrade i dva zbornika. Evo, prošle godine je objavljen novi zbornik o njegovoj poeziji, koji gde radovi pokazuju da produbljuju zapravo ono što je kritika već i prepoznala. To je ta prepoznatljiva linija njegovog pevanja koju prepoznajemo i ovde u pesničkoj knjizi U jednom danu. A ona se odnosi na, načelno gledano i najšire rečeno, odnos stvari i reči, jezika i empirije koju problematizuje Nikola Vujčić, ali ne bih rekla suviše apstraktno, ili kada je apstraktno nije to toliko često, više je to ono preispitivanje i problematizovanje tog odnosa koje i sami mi svakoga u nekom trenutku svog života manje ili više izraženo ili češće ili ređe imamo, a to je kada se pitamo da li reči zaista prenose ono što one znače, odnosno ona značenja koja smo usvojili, koja su ustaljena, da li prenose zaista ono što želimo da kažemo. Vujčić je pesnik koji u glavnini svog opusa zapravo postavlja taj odnos dvostruko, od poverenja u reč do sumnje. u ono da reči mogu tu najvažniju stvar našega bića, recimo tako, ili naše stvarnosti da prenesu. On je taj odnos, reč stvar, i nazvao u jednom svom iskazu kao stvaralačkom dramom, gde je pesnik čas na jednoj, čas na drugoj strani. To je zapravo prastaro filozofsko pitanje i pesničko, kada je reč o odnosu reči i stvarnosti. Ali je ovde interesantno što Vujčić toliko dosledno posvećuje pažnje u čitavom svom opusu i gotovo se detinje vraća tim nekim odnosima i samim tim nas vraća nama samima. Dakle, kad govori, on govori elementarnim rečima, jednostavnim jezikom, ali govori o elementarnim stanjima. Svakodnevice, nekog doživljaja u prirodi, nekog trenutka iz detinjstva. Dakle, njegov postupak nije u preterenostima, nije u emotivnim nekim izlivima i sentimentalnosti suviše, ali on u suštini vraća čitaoca, vraća biće u to osnovno stanje, u ono što mi jesmo, a to su ona pitanja koje umetnost pokreće, književnost, pa poezija pre svega u komprinovanom vidu, gde smo, šta smo, ko smo. I to je zapravo osnovna rava njegove poezije i pesama uzetih zasebno. Kada se gleda knjiga kao celina, to je druga ravan. I to se može i za neke ranije njegove pesničke spirke primetiti, a tako i u ovoj. Tu kada čitate ove četiri ciklusa koje su samo brojčano označeni, dakle nemaju naslove, i prološku pesmu koja se naziva U mreži reči, putem nekih motiva, nekih slika pesničkih koje se ponavljaju, ako pažljivo čitate, otkrićete jednu priču. To je ta druga ravan unutrašnja koja zapravo govori o jednom svetu pesnika i njegove pesme. Ono što je interesantno jeste da pesnik postavlja ne samo u ovoj svojoj knjizi tu stvaralačku dramu, hajde tako da je nazovem, kao nešto što se svaki put događa umetniku sa svakim njegovim delom novim. A tako ovde i sa pesničkom knjigom. Pa se tu može vidjeti zapravo jedna metafora puta ili metafora daljine koji taj pesnički subjekt postepeno osvaja od jedne mreže reči u kojoj je uhvaćen nužnošću, straha da se od njih oslobodi, ali potrebe da se oslobodi, a to oslobađanje straha zapravo jeste metaforično stvaranje pesme. Zato možemo ovde u ovoj knjizi videti, ali to je zaista onako neprimetno, neeksplicitno, kako se zapravo stvara pesma i kako se stvara jedna knjiga, i da je umetnik uvek na svom početku u tome. I vidimo tu jednu nepatvorenu emociju, doživljaj, kada je o tome reč. Ono što je, recimo, to je karakteristika Vujčićeve poezije inače, a ono što se ovde može još nekako zgusnutije videti u tom doživljaju jeste i sam naslov koji nam govori U jednom danu, kao da pesnik hoće još više, još sažetije da taj doživljaj prenese. Ali taj jedan dan je i konkretan dan pesnika i svakog od nas, gde postoje različite senzacije naše, od okruženja osnovnog do vraćanja, recimo, u detinjstvo ili onoga što nas prati, recimo, kod pesnika i ovdje i motiv starosti. Sad učestali i više je uključen u ovu zbirku, negde se pominje mreža reči, ona korespondira, mreža bora, ona korespondira sa mrežom reči, između ostalog. Ali to nije samo jedan dan konkretan, to je i zapravo čitav život naš ili pesnikov.
Hvala, hvala najlepše. Sonja Milovanović nam je...
Preporuke za čitanje jedne prave poezije.
Da, preporučila. Dakle, novu knjigu pesama Nikole Vujčića U jednom danu, izdanje Kuće Arhipelag. A mi nastavljamo razgovor sa upravnicom Galerije Matice Srpske, Tijanom Palkoljević-Bugarski. Kada govorimo, Tijana, o knjigama, čini se zaista veoma važnim istaći značaj izdavačkih aktivnosti, izdavačke delatnosti Galerije Matice Srpske. U tom smislu možemo pomenuti i vratiti se još jednom na izložbu o Urošu Prediću ili Uroša Predića, ali naravno i neke druge studije, kataloge izdvojiti. Eto, šta biste možda u tom nekakvom osvrtu, recimo, na ovu godinu izdvojili kada je reč o izdavačkoj aktivnosti?
Mi se trudimo da svaka izložba ima svoj prateći katalog ili monografiju u zavisnosti od tipa izložbe, i zaista smo ove godine stavili veliki akcenat na to i sva izdanja izdavali dvojezično upravo zbog Evropske predstavnice kulture i zbog toga što nam se činilo da te teme koje smo obrađivali zaslužuju da budu dostupne i evropskoj publici i evropskim čitaocima. Tako da, ako bi nešto istakla posebno vezano za izložbu Uroša Predića, jeste da ona ima katalog prateći koji je uradila koleginica Snežana Mišić, ali ono što je mnogo važno jeste da ima i dečiju publikaciju, odnosno jedan naš tradicionalni ili već u kontinuitetu primenjiva način kako da deci približimo stvaralaštvo određenog umetnika. Pre nekoliko godina smo tako predstavili stvaralaštvo Paja Jovanovića, sada evo i Uroša Predića, ali ono što je novina ove godine jeste strip o Urošu Prediću, namenjen pre svega tinejdžerima u širokom rasponu, odnosno za sve one koji sebe doživljavaju kao tinejdžeri i vole strip kao umetničku formu. I to je za nas prvi put ove godine uradio naš novosađanin Mileta Poštić i to je jedna zaista onako jedan inovativni pristup kako se o umetnicima može govoriti. S druge strane, ono što bih istakla možda ove godine jeste izbornik koji je pratio izložbu o migracijama, eseji o migracijama, odnosno pogled ka migracijama, gde smo pored istoričara umetnosti i konzervatora koji su bili autori izložbe i koji su na neki način ukrstili svoje mišljenje i svoje doživljaje o migracijama kroz umetnost prošlih i savremenog trenutka. Uradili smo i taj zbornik gde imamo tekstove i drugih autora i istoričara i sociologa i književnika i opšte pokušali da pokažemo taj fenomen migracija kao jednu odliku vremena u kome živimo, ali isto tako nešto što je karakteristično za ove prostore, što nije novo, ali što kroz pogled iz umetnosti može mnogo da olakša razumevanje onoga što nam se danas dešava u čitavoj Evropi.
Da. Mnogo puta smo tokom današnje emisije pomenuli Evropska predstavnica kulture, naravno Novi Sad nosi tu titulu još eto koliko manje od mesec dana, ali voljela bih da i od vas čujem, Tijana, šta vi smatrate kao nekakvu najsnažniju vrijednost ovog projekta? S druge strane, jesu li nekakve šanse možda propuštene? Kako posmatrate svih ovih i mnogo više od godinu dana, zapravo znamo da je bilo i pomeranja zapravo tog trenutka kada će Novi Sad poneti tu titulu, ali to je jedan proces koji traje zaista već godinama unazad samih priprema, pa eto i konačno je došla ta godina. Dakle, kakva je bila ova godina u Novom Sadu?
Ova godina je bila jedinstvena i posebna i verovatno neponovljiva, ali ova godina je samo na neki način kruna svega onoga što smo radili u proteklih bukvalno 5 godina, jer mi smo titulu osvojili u oktobru 2016. godine u Briselu i bukvalno od decembra kada je formiran upravni odbor i tim koji će to realizovati smo u kontinuitetu i bez prestanka radili. Radili smo na transformaciji grada kroz kulturu i mislim da je to ono što je najvažnije, što će biti najveći rezultat, a to je da se na kulturu gleda sasvim drugim očima, odnosno ne na kao na trošenje para, nego kao na investiciju za bolji, kvalitetniji život građana. Sa druge strane, doveli smo do toga da kultura postane način života naših sugrađana, da se svi osjećaju na neki način uključeni i zaslužni, što je Novi Sad Evropska prestonica kulture, i da imaju mogućnost da imaju jednu izvanrednu godinu u svom životu u kojoj su imali priliku da slušaju, gledaju i upoznaju različite stvaraoce iz čitave Evrope i sveta. Urađeno je i dosta toga u smislu infrastrukturalnih radova, pre svega kulturne stanice koje su nastale kao jedna od osobenosti našeg projekta, novi prostori koji samim tim su razvijaju novu publiku, koji su nekako više usmereni na delove grada, na potrebe stanovništva u tim delovima grada i koji su doveli do te neke, da kažem, kvartovske aktivizacije, što mislim da je jako važno jer je kultura uvek nekako u centru i zbog toga se i doživljava kao elitistička, a zapravo nije i ne treba da bude. I možda taj kreativni distrikt kao jedan najobimniji, najzahtevniji projekat koji nažalost nije završen, ali ja nekako verujem da će on i u narednim godinama biti tema kulturnog razvoja grada i strategije razvoja grada Novog Sada, da će se završiti i da će taj kreativni distrikt biti upravo mesto u kome će svi oni koji su osetili, zavoleli ili modernim rečnikom rečeno zapratili kulturu, imati novi prostor upravo te urbane kulture, moderne, savremene, prilagođene svima, i da će to biti prostor iz kog će se dalje širiti kreativnost i novosadskih stvaraoca, ali i svih onih koji budu dolazili u Novi Sad. Tako da, ako im pitate šta je propušteno, mi smo verovatno te 2016. kada smo pisali aplikaciju i kada smo se kandidovali, imali još veće očekivanja. Međutim, ono što se desilo u čitavom svetu i kod nas dovelo možda do toga da su izostala neka velika imena, velike izložbe, ali jednostavno to je opšta slika i opšti okvir u kome smo delovali, ali mislim da je ono najvažnije ostvareno, a to je stavljanje kulture na prvo mesto u gradu i definisanje Novog Sada kao grada kulture, jer vi kad ste jednom prestonica, vi ste uvek prestonica, evropska prestonica kulture, nekako ostane to zapamćeno i uvek se predstavite tako. I mislim da će to i u budućnosti doprineti da ustanove međusobno više sarađuju, što smo zapravo postigli ovim projektom. Napravili smo mrežu institucija, napravili smo neku vrstu sinergijskih projekata u kojima učestvuju svi i gde grad postaje zapravo umetnička scena, i mislim da su to neke vrednosti koje se zapravo, koje su mnogo važne, a koje će se nastaviti da se neguju u narednim godinama, a koje će i drugi gradovi moći da primene, pre svega kroz ovaj konkurs koji je započet prošle godine, a to je Nacionalna prestonica kulture. Mi ćemo, evo, 2023. imati prvu nacionalnu prestonicu kulture, to će biti Čačak, imamo već i za 2024. izabranu Užice. Tako da, ideja jeste da se sva ona dobra iskustva, isto kao i ona loša iskustva iz Novog Sada, prenesu drugim gradovima, da gradovi probaju da se razviju kroz ulaganje u kulturu, da poprave na neki način i unaprede svoje ustanove, svoje zaposlene ustanovama kulture, i da nekako ponude nešto novo i pokažu se na mapi Srbije kao neki specifični gradovi sa osobenostima i jedinstvenostima zbog kojih svi treba da dođu u njih, da ih posete i da ih upoznaju.
Slušamo još malo muzike u emisiji U prvih pet i čućemo još našu Mirjanu Bobu Stojedinović i zaokružiti polako ovaj današnji razgovor.
I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall. Could you hurt such a small
could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Eko.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Emisija u prvih pet, Radio Beograd 2. Preostalo nam je da čujemo i koja je to izložba nedelje ovoga puta u izboru naše Mirjane Bobe Stojadinović, koja se danas nalazi na telefonskoj liniji. Bobo, dobar dan, nadam se da se čujemo.
Dobar dan, čujemo se svakako, da.
Ono što je tvoj ovo nedeljni izbor jeste izložba crteža Hipokrizija jednog od ključnih srpskih umetnika radikalne prakse Živka Grozdanića Gere, koja je otvorena u galeriji Remont, pa Bobo, hajde da nešto kažemo možda najprije o ovom umetniku, a potom i o crtežima koje on izlaže.
Svakako. Živko Grozdanić Gera jeste umetnik koji je, ako može kolegijalno da kažem, žario i palio, pogotovo u 90. godina, početkom 2000-ih. On je kao umetnik bio veoma angažovan u svom političkom komentaru, produkujući pre svega monumentalne instalacije. Neke od njih su zapravo i u muzeju, našim najvećim muzejima, Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, ali i u Novom Sadu. Inače, on je i sam bio direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine od 2005. do 2010. Tako da, 11. izvinjavam se, tako da je on zapravo u svom političkom komentaru bio neposredno angažovan u tome da u polju umetnosti zapravo stvari izgura na jedan drugačiji nivo. Njega je to zapravo veoma koštalo. Koštalo ga je zdravlja, on je doživeo zapravo moždani udar, od čega se u najvećoj meri oporavio. Međutim, on je dobio jednu vrstu odmaka koju zapravo izražava svojim distanciranjem od umetničke sfere i tu se dolazimo u stvari do samih crteža. Dakle, od tih monumentalnih instalacija, od neposrednog kontakta sa publikom i neposrednog kontakta sa institucijama i sferom javnosti pre svega, on odlazi u potpuno dijametralnu sferu, a to je sfera intimizma. Tako da sami ovi crteži kojih je dosta i koji su izuzetno likovno urađeni, oni sami po sebi nose jednu, oni su zapravo crteži koji su rađeni na filterima, korišćenim filterima za vino, ali on sam kaže, ali ja sam Grozdanić, jel to je tako, jel logično, on sam inače dolazi iz Vršca, pa je to još jedan sloj u stvari tih vršačkih vinograda. Na tim filterima on je zapravo nanosio kolažirane materijale koje je vadio iz knjiga i časopisa i tako dalje, koji su delimično se referišu i na umetnost, na umetničke prakse, recimo ima dosta Marina, performansa Marina Abramović i tako dalje, na to je nanosio belu boju, a kasnije kada se to sve osuši, on je zapravo nanosio svoje crteže koji su jedna vrsta automatskog rada, automatskog crtanja po njima, i on je u stvari time produkovao jednu likovnost, opet kažem, koja je izuzetna. Međutim, ono što je, svakako može da se pročita dublje u tim radovima, jer ja to možda učitavam, a nadam se da ne učitavam, nadam se da čitam, to jeste jedan zapravo veoma aktivni odnos prema političkoj sferi, čak i kada političko misli na društvo, na društvene probleme, čak i kada on nije angažovan neposredno u tome. Ono što bih mogla da zaključim jeste kao ovi radovi, u stvari, a on je zapravo dugo vremena, skoro celu svoju karijeru izbjegavao da izlaže u galerijskom formatu, a ovo su sada zaista i manji formati fizički. On je zapravo ušao u jednu sferu u kome se ja pitam, zapravo mene sučeljava, a ja možda sugerišem i drugima da postave to pitanje, zapravo šta ostaje od umetnika kada ga politička, društvena sfera zapravo samelje. Dakle, on je svoje sučeljavanje doslovce pratio zdravljem. I ono što ostaje od svega toga jeste taj potez, fizički potez, gest ruke koje on sticajem okolnosti mora da vežba, pa je to bio način takođe da on na neki način fizikalnu terapiju tako sprovodi, ali zapravo to je jedna vrsta umetničke terapije gde on prosto izbacuje iz sebe taj jedan apstraktni jezik crteža, gesta i likovnosti sa kojim u stvari, opet kažem, nasuočava se tim jednim dubokim pitanjem. Da je ono što u stvari ostaje od umetnika kada ga društvo sažvaće i pljune na neki način. Vrlo slična, samo još jedna crtica, vrlo slična situacija, što je veoma zanimljivo. Zapravo ja sam, kada sam se suočila sa izložbom, u stvari mi se to pojavilo. Slična situacija je sa Slavenom Toljom, umetnikom koji dolazi iz Hrvatske, koji je zapravo vrlo, on je nešto mlađa generacija, njegov rad je sad izložen još danas na Oktobarskom salonu. Vrlo slična situacija u kojoj on bio društveno aktivan, umetnički aktivan, društveno pre svega mislim na umetničku sferu i sa društvenim komentarima. Bio je direktor muzeja savremene i moderne umetnosti u Rijeci, takođe doživio šlog i takođe sada nastavlja svoju umetničku karijeru sa mogućnostima sa kojima on raspolaže. Hoću da kažem, Gera nije izdvojeni fenomen. Sa ovim primerom, u stvari, Slavena Tolja, vidimo da je to u stvari jedan fenomen koji očigledno nije usamljen. I prosto je to jedno veliko pitanje sa kojima se suočavamo sada. Eto, ja sam prosto zahvalna na ovoj izložbi da u stvari postavlja to jedno duboko pitanje na koji način danas umetnici mogu da izraze svoje umetničke aspiracije, ali i društvene aspiracije i da to pomire i da ne prote zapravo, ako ne baš svojim životom, onda svojim zdravljem.
Da. Hvala najlepše Boboj na ovom komentaru i na ovom osvrtu i eto, mi pozivamo naše slušaoce da odu u galeriju Remont i da se eto na neki način i suoče sa svim ovim o čemu si ti sada govorila. Preostalo nam je svega nekih 5, 6, 7 minuta razgovora u emisiji U prvih 5. Naša današnja gošća još od 11 sati, a u studiju Radio Novog Sada je upravnica Galerije Matice Srpske Tijena Palkoljević Bugarski. Tijena, eto, sad smo govorili o ovoj izložbi, da li ste vi, kao što pretpostavljam da jeste, stižete da vidite izložbe koje se nalaze van Galerije Matice Srpske, a kako se bližimo kraju ove godine, šta je ono što je možda na vas ostavilo poseban utisak, naravno u sklopu upravo projekta Evropske prestolnice kulture, kao što smo rekli, toliko je toga bilo u Novom Sadu, pa eto, šta je ono što ćete vi možda upamtiti iz ove godine, kada je reč o izložbama?
Ja se trudim isto da obiđem što više izložbi, da pratim sve ono što se dešava i u muzejima, ali i u savremenoj umetničkoj praksi. I ovo o čemu ste govorili kada je koleginica predstavljala izložbu o Gerinih radova, ja mislim da je savremena umetnost nekako neodvojiva od muzeja i mi se trudimo da uvek negde uključimo i savremenu umetničku praksu u delatnost Galerije Matice Srpske, bez obzira što se mi bavimo istorijskim slikarstvom. Ali verujem da negde jeste važno pokazati šta je to što aktuelni trenutak ili na koji način aktuelni trenutak doživljava neku temu ili pojavu. I ono što je meni negde možda ostavilo najveći utisak u ovoj čitavoj godini jeste potpuna promena načina i prezentacije i predstavljanje izložbi u javnosti i u brojnim ustanovama u Novom Sadu, odnosno gotovo svim muzejskim ustanovama, i mislim da je to najveći, da kažem, domet. Bilo je tu fantastičnih izložbi, ali da ostanem sad u ovom što je trenutno, možda su to izložbe o Savi Šumanoviću, koja još samo danas možda se pogleda u spomen zbirci i kod nas u Galeriji Matice Srpske. Zatim trenutna izložba koja je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine još na nekoliko mesta, to je Mlečni put, izložba koja obuhvata radove brojnih savremenih umetnika i koja se bavi temom i prostora i vremena. Zatim, bila je fenomenalna izložba o stripu i uopšte o razvoju stripa. Bila je divna izložba u Muzeju Vojvodine o neolitu i sve su to toliko različite teme, ali koje su pokazale da naše ustanove i naši stručnjaci itekako mogu da odgovore na ta aktuelna pitanja savremene muzeologije, a nekako mi se čini da možda najzanimljivija izložba trenutno u našoj državi jeste izložba o Mrđanu Bajiću i katalog koji je ove nedelje promovisan, da to jeste način kako ustanove doprinose zapravo valorizaciji jednog velikog, a još uvek, da kažem, prisutnog i živog umetnika i pokazuju na koji način možemo da promovišemo prave umetničke vrednosti na najbolji i naj, da kažem, primereniji način.
Da. I eto, kao što ste pomenuli, još samo danas, i eto, to može biti neka vrsta i poslednjeg poziva našim slušalcima da se evo sada upute ka spomen zbirci Pavla Beljanskog i ka galeriji Matice Srpske. Tu je u toku izložba Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata, a izložba Uroš Predić, Život posvećen lepoti i umetnosti, u toku je do 31. januara. I Tijana, za sam kraj, eto, mi smo pomenuli neke delove onoga što nas očekuje u 2023. godini. Hoću da vam dam još jednom reč da, eto, kažete šta je ono na šta najviše treba obratiti pažnju kada je reč zapravo o toj celokupnoj proslavi obeležavanja koja je počela ove godine, ali će biti tek na jesen sledeće godine zapravo završeno.
Mi planiramo 1. juna, pošto je to datum kad smo se uselili u zgradu 58. godine, da otvorimo tu novu stalnu postavku i verujemo da će to biti zaista nešto drugačije, nešto posebno i nešto na čemu će ceo tim Galerije Matice Srpske raditi zajedno. Zatim ćemo 1. juna otvoriti izložbu Poklon zbirki Dragiše Brašovane i predstaviti jednog autora i jednog velikana naše kulture kroz lične predmete i kroz zapravo interijer u kojem je živeo i kroz umetnička dela koje je sakupio. Zatim ćemo 13. oktobra i 14. ćemo zatvoriti tu taj jubilej sa izložbom o Vasi Pomorišcu, slikaru koji je poslednji u nizu stipendista Matice Srpske, odnosno poslednji u nizu slikara koji su se zahvaljujući Matici Srpskoj školovali na evropskim akademijama. Prvi je bio Uroš Predić, s njim smo otvorili jubilej. Poslednji među njih 11 je bio Vasa Pomorišac. I paralelno s tim radimo na jednoj izložbi zajedno sa Kunsthistorischem muzeom iz Beča i Galerijom Belvedere u Beču, a to je izložba na kojoj ćemo probati da predstavimo Klimta i Paju Jovanovića, odnosno jednu epohu, dva umetnika i tri muzeja, i da zapravo pokažemo i tu jedinstvenost evropskog umetničkog prostora i mesta jednog od naših velikih slikara, to je Paja Jovanović, u tom kontekstu.
Hvala vam najlepše na ovome i na celokupnom gostovanju u današnjoj emisiji. U prvih pet zaista mi je bilo zadovoljstvo da razgovaramo. Eto, sledeći put se nadam bit ćemo zajedno u studiju. Nećemo
ja
biti ovako u studiju Radio Beograda 2 i studiju Radio Novog Sada. Poštovani slušalci, naša današnja gošća bila je upravnica Galerije Matice Srpske, dr. Tijana Polkoljević-Bugarski, a emisiju U prvih pet iz Beograda su realizovali Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić, Tanja Stanović. U studiju Radio Novog Sada danas je bio Robert Gabor, a ja sam Sara Arsenović. Uz preporuke, naravno, da posetite Galeriju Matice Srpske, vam želimo prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.